ครับจีนนั้นกำลังเป็นเจ้าภาพการประชุมโครงการ1ถนน1วงแหวนหรือ Belt and Road Initiative นะครับซึ่งโครงการนี้มีตัวแทนจาก150ประเทศเข้าร่วมเพื่อพูดคุยกันถึงการสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เป็นมากกว่าเรื่องการสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเพราะจีนน่าจะต้องการใช้เวทีนี้แสดงถึงอิทธิพลของจีนในระดับนานาประเทศสัวรับกุปตาแห่งสถาบัน Institute for China America Studies ที่กรุงวอชิงตันกล่าวว่าการจัดการประชุม BRI หรือ Belt and Road Initiative นั้นเป็นการโชว์พลังทางการเมืองของจีนนะครับเขากล่าวว่าบทบาทนี้ของจีนเป็นบทที่สหรัฐเคยเล่นในฐานะผู้นำโครงการพัฒนาต่างๆทั่วโลกแต่ปัจจุบันอเมริกานั้นไม่ได้สนใจเรื่องนี้เท่าในอดีตทางการจีนปฏิเสธเสมอมานะครับว่า BRI นั้นไม่ได้มีจุดประสงค์ด้านการเมืองมาเกี่ยวข้องรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนหวางยี่กล่าวว่าโครงการ1ถนน1วงแหวนไม่ได้เป็นเครื่องมือทางการเมืองแต่เป็นการสร้างพื้นที่ให้มีความร่วมมือระหว่างประเทศเกิดขึ้นการประชุมครั้งนี้ที่เริ่มต้นวันพฤหัสบดีน่าจะมีการเน้นย้ำถึงความร่วมมือระดับพหุภาคีและอาจมีการติงเรื่องกระแสปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศซึ่งถูกมองว่าเป็นความพยายามของจีนในการสร้างวาระระหว่างประเทศและสะท้อนถึงความคิดเห็นในทางตรงข้ามกับสหรัฐนะครับอาจารย์จี้ชุนจูจากมหาวิทยาลัยบัคเนลยูนิเวอร์ซิตี้ที่รัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐกล่าวว่าในเมื่อสหรัฐนั้นกำลังสนใจนโยบายอเมริกาเฟิร์สที่เน้นผลประโยชน์ของสหรัฐเป็นอันดับหนึ่งจีนผงาดขึ้นมาเป็นผู้นำในการจัดการบริหารโครงการต่างๆทั่วโลกและเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจด้วยโครงการหลายแห่งภายใต้กรอบความร่วมมือ BRI ของจีนนั้นประสบความสำเร็จดีแต่ก็มีหลายประเทศที่ชะลอแผนงานไปเช่นในซีเรียลีโอนมาเลเซียและเมียนมาเพราะว่าเกิดปัญหาขึ้นนะครับโจนาธานฮิลแมนผู้อำนวยการโครงการ Reconnecting Asia จากหน่วยงาน Center for Strategic and International Studies ที่กรุงวอชิงตันกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ที่ประเทศจีนน่าจะเกิดความพยายามกอบกู้ชื่อเสียงของ BRI หลังจากที่เผชิญกับปัญหาในช่วง2ปีที่ผ่านมาสหรัฐประกาศว่าจะไม่ส่งตัวแทนระดับสูงเข้าร่วมการประชุม BRI นะครับสุรับกุปตาจากสถาบัน Institute for China America Studies กล่าวด้วยว่าที่ผ่านมารัฐมนตรีไมค์พอมเปโอแห่งกระทรวงต่างประเทศสหรัฐตำหนิการปล่อยกู้ของจีนในโครงการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเมื่อเขามีโอกาสเดินทางไปพบปะผู้คนทั่วโลกรัฐมนตรีหวางยี่ของจีนกล่าวตอบโต้นะครับว่าไม่มีประเทศใดในโลกที่มีสิทธิ์ที่จะห้ามประเทศอื่นเข้าร่วมการประชุม1ถนน1วงแหวนอาจารย์จี้ชุนจากมหาวิทยาลัยบัคเนลของสหรัฐกล่าวว่าแทนที่รัฐบาลกรุงวอชิงตันจะทุ่มเทความพยายามสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงให้กับโครงการ BRI อเมริกานั้นควรที่จะร่วมมือกับจีนในโครงการนี้ที่ช่วยเรื่องความโปร่งใสและการเคารพกฎกติกามากขึ้นประเทศขนาดใหญ่เช่นเยอรมนีญี่ปุ่นและออสเตรเลียส่งตัวแทนระดับกลางๆเท่านั้นเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ที่จีนโดยยังคงมีความไม่สบายใจถึงความโปร่งใสของ BRI รวมถึงความกังวลเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการเปิดโอกาสอย่างเท่าเทียมกันทางธุรกิจต่อประเทศภายใต้ความร่วมมือนี้กับจีนนะครับสุรับกุปตากล่าวด้วยครับว่ายุโรปนั้นต้องการให้จีนแสดงบทบาทหุ้นส่วนที่มีความรับผิดชอบซึ่งหมายถึงการทำตามมาตรฐานสากลด้านการค้าการลงทุนและการพัฒนาดูเหมือนว่าอินเดียซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านจีนนั้นจะพยายามไม่ข้องเกี่ยวกับโครงการ BRI โดยกล่าวครับว่าโครงการนี้ละเมิดอธิปไตยของอินเดียเพราะว่ามีการใช้พื้นที่ที่อินเดียนั้นอ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนกับปากีสถานซึ่งเป็นประเทศคู่ปรับของอินเดียมานานครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน